Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρνάβα.
Καλημέρα και σε εσάς.
Πείτε μας λίγο που διαφωνείτε εσείς.
Κοιτάξτε, καταρχάς οι εμβολιασμοί και όλη η καμπάνια η οποία έπρεπε να είχε γίνει ήδη από τις αρχές του φθινοπόρου ξεκίνησε τώρα που είχαμε την έξαρση, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι λαθεμένη ενέργεια από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Αναφορικά με το ερώτημα που μου θέσατε. Μέχρι τώρα οι εμβολιασμοί, όλοι εμβολιαστήκαμε και το ξέρουμε, γίνονταν στα εμβολιαστικά κέντρα παρουσία γιατρού, ο οποίος έπαιρνε το ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια, εφόσον υπήρχε η έγκριση του, προχωρούσε ο εμβολιασμός. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας σκέφτεται να καταργήσει την παρουσία γιατρού και να γίνονται οι εμβολιασμοί στα φαρμακεία χωρίς να υπάρχει μια προηγούμενη εξέταση του ασθενούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας των εμβολιασμών από ιατρικής πλευράς, πράγμα το οποίο δημιουργεί σοβαρές ενστάσεις από πλευράς της ιατρικής κοινότητας. Το δεύτερο ζήτημα είναι σχετικά με τις αμοιβές τις οποίες σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση στους φαρμακοποιούς. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι πολίτες πλέον θα επιβαρύνονται για να κάνουν ένα εμβόλιο, το οποίο είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να πληρώνουν για ζητήματα δημόσιας υγείας.
Μισό λεπτά. Και τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα, το θέμα της ασφάλειας που θέσατε, το πρώτο, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, τα αντιγρυπικά εμβόλια ήδη γίνονται από τα φαρμακεία. Εκεί δεν υπάρχει παρουσία γιατρού. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο εμβόλια?
Τα μεν αντιγρυπικά εμβόλια και όλα τα κοινά εμβόλια είχαν μία προϋπόθεση για τους φαρμακοποιούς να έχουν περάσει από μία εξειδίκευση μέσω ενός εκπαιδευτικού κέντρου, ενώ τα εμβόλια mRNA έχουν άλλες αντεδείξεις και άλλες προφυλάξεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και τα οποία προφανώς οι φαρμακοποιοί δεν έχουν εκπαιδευτεί. Αλλά ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο επικαλούνται οι φαρμακοποιοί ότι τους δικαίωσε στο να κάνουν τα αντιγρυπικά εμβόλια, λέει ότι δικαιούνται να εκτελούν τα αντιγρυπικά εμβόλια κατόπιν συνταγής γιατρού. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να προηγείται ο έλεγχος από γιατρό, ούτως ώστε να μην έχουμε επικίνδυνα συμβάματα.
Εντάξει, αυτό κύριε Βαρνάβα δεν ισχύει. Πηγαίνουμε στα φαρμακεία και κάνουμε το αντιγρυπικό εμβόλιο. Δεν ισχύει κάτι, δεν γίνεται κανένας έλεγχος πριν.
Δηλαδή αυτό παράνομα γίνεται.
Σας εξήγησα ότι για τα αντιγρυπικά εμβόλια έχει προηγηθεί μία εκπαίδευση των φαρμακοποιών μέσω ενός εκπαιδευτικού κέντρου το οποίο έχει δημιουργήσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση των αντιγρυπικών εμβολίων η γνώμη της ιατρικής κοινότητας είναι ότι θα πρέπει να προηγείται ένας έλεγχος από γιατρό. Όχι γι' αυτό καθεαυτό το εμβόλιο, το τσίπημα, αλλά για την φυσική κατάσταση του ασθενούς, αν θα πρέπει τη δεδομένη χρονική στιγμή να κάνει το εμβόλιο, αν νοσεί από κάτι άλλο και για προληπτικούς λόγους στο σύνολο της κατάστασης του ασθενούς.
Τώρα, μία απάντηση ενδεχομένως που θα μπορούσε να δοθεί σε αυτό το θέμα για τα εμβόλια του κορονοϊού ενώ είναι η εξής και δεν ξέρω αν έχουμε το στοιχείο. Τα προηγούμενα χρόνια, από τα τέλη του 20 που εμφανίστηκε το εμβόλιο, έτσι, για τον κορονοϊό, εκατομμύρια Έλληνες, δεν μιλάω για όλο τον κόσμο, μιλάω τώρα για την Ελλάδα, έκαναν το εμβόλιο. Και μάλιστα όχι μία δόση, περισσότερες κτλ. Υπάρχουν στοιχεία που, γιατί όλοι πήγαμε σε κάποιο εμβολιαστικό κέντρο, δώσαμε τέλος πάντων τα στοιχεία μας εκεί σε ένα απογραφικό που μας ζήτησε ο γιατρός κτλ. Εντάξει, χοντρά πράγματα σε ρωτούσαν εκεί σε αυτό το ερωτηματολόγιο, έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι υπήρξαν άνθρωποι ανάμεσά μας στους οποίους απαγορεύθηκε το εμβόλιο?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι εμφάνιζαν υψηλές αλλεργίες δεν επιτράπηκε να κάνουν το εμβόλιο, διότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή τους.
Το δεύτερο κομμάτι που θίξατε, αυτό, το ζήτημα της οικονομικής φύσεως, δηλαδή θα πηγαίνει δηλαδή ο ασφαλισμένος θα πηγαίνει για να κάνει το εμβόλιο και θα πληρώνει Αυτό λέτε. Ενώ τώρα δεν χρειάζεται.
Αυτό αν πάει σε αυτό κάποιο εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό είναι η εξαγγελία του κ. Γεωργιάδη, ότι θα πληρώνει 5 ευρώ για την εκτέλεση του εμβολίου.
Ναι, προφανώς επειδή υπάρχουν κάποιοι, γιατί τα εμβολιαστικά κέντρα δεν είναι πλέον όπως ήταν στην κορύφωση του κορονοϊού. Είναι στα νοσοκομεία, έτσι. Και υπάρχει μια διαδικασία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως ήταν πριν. Και κάποιοι δεν πάνε για αυτό το λόγο. Δεν έχουν χρόνο, ξέρω εγώ, βαριούνται. Δεν τους αρέσουν τα νοσοκομεία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη διαδικασία, γιατί τελικά ο στόχος, νομίζω θα συμφωνείτε, όλων ο στόχος είναι να γίνουν εμβόλια για τον κορονοϊό, έτσι δεν είναι?
Ο στόχος ήταν να ξεκινήσει η εμβολιαστική καμπάνια από τις αρχές του φθινοπόρου, όπως σας είπα στην αρχή. Ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν έχει γίνει καμιά ιδιαίτερη καμπάνια.
Εννοείται καμπάνια προβολής, γιατί η δυνατότητα υπάρχει από τον Νοέμβριο, έτσι.
Καμπάνια προβολής.
Από τον Οκτώβριο, μάλλον.
Και οι μόνοι οι οποίοι έχουν την άμεση επαφή με τον ασθενή και μπορούν να τον πείσουν με την απαραίτητη επιχειρηματολογία είναι οι γιατροί με τους οποίους έρχεται σε επαφή για προβλήματα υγείας, για συνταγογράφηση, για όλα αυτά τα ζητήματα, και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση γιατρού-ασθενούς, η οποία είναι αναντικατάστατη.
Ή να τον πείσουν, κύριε Βαρνάβα, ή να του βάλουν αμφιβολίες.
Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα?
Σας λέω ότι
θα βάλει αμφιβολίες.
Βεβαίως, γιατί δεν έχει γίνει για το εμβόλιο του κορονοϊού γιατροί να έχουν επιφυλάξεις. Συνάδελφοί σας να έχουν επιφυλάξεις και να το λένε δημόσια και να το μεταφέρουν στους ασθενείς τους.
Κοιτάξτε, υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις για τις οποίες οι ενέργειες που υπήρξαν από πλευράς ιατρικών συλλόγων και πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου ήταν καθοριστικές. Παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό, αφαιρέθηκαν άδειες άσκησης επαγγέλματος. Σε τέτοια ζητήματα υπήρξαμε άτεκτοι. Η θέση της ιατρικής κοινότητας ήταν κατηγορηματικά υπέρ των εμβολίων. Αν υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις συναδέλφων μας, οι οποίοι ήταν αντιεμβολιαστές, αυτοί παραπέμφθηκαν στα πειθαρχικά όργανα και αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Πάντως, κύριε Βαρνάβα, υπάρχει και μια διαφορετική έτσι προσέγγιση πλέον σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, που πλέον δεν ισχύει ούτως ή άλλως, αλλά για το τι ίσχυε τότε. Για παράδειγμα, βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι όσοι είχαν κάποια πρόστιμα των 300 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν ήταν το ποσό για τους ανεμβολίες τους. Αυτά αποσύρονται, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης τώρα, 2 χρόνια μετά.
Εντάξτε, η επιβολή προστήμων ήταν καθαρά κυβερνητική απόφαση. Ποτέ εμείς δεν συνταχθήκαμε με τέτοιου είδους πρακτικές, με πρόστιμα, με επιβολές κλπ. Το ότι η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και αναιρεί τα πρόστιμα, αφήνει, δεν επιστρέφει όμως τα χρήματα σε όσους ήδη τα κατέβαλαν, νομίζω ότι είναι μια τακτική κυβερνητική η οποία δεν αποδίδει κάτι το ιδιαίτερο. Μάλλον νομολογία λάθος.
Εντάξει,
είναι.
Δεν στέλνει και σωστό μήνυμα.
Ναι, γιατί απ' την άλλη υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα πλήρωσαν αυτά τα πρόστιμα, όπως είπατε και εσείς, και δεν επιστράφηκαν τα χρήματα.
Και κανένας να μην είχε πληρώσει.
Περισσότερο ομολογία λάθος είναι παρά ορθή πρακτική.
Τώρα, κύριε Βαρνάβα, επειδή είστε και γιατρός στο νοσοκομείο Πολυγύρου συγκεκριμένα, είχαμε πρόσφατα το περιστατικό με την αναισθησιολόγο που κατέρευσε, έτσι, είχε ένα ισχυμικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μετά από πολύ ωρή εφημερία. Εσείς έχετε στείλει μια επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και μεταξύ άλλων επισημαίνετε ότι η χώρα μας δεν έχει προσαρμοστεί, δεν εφαρμόζει τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, που προβλέπουν τι?
Οι ευρωπαϊκές οδηγίες προβλέπουν μέγιστο εργάσιμο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, ο οποίος είναι 48 ώρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γιατροί οι οποίοι εργάζονται τον διπλάσιο χρόνο, όχι επειδή το επιθυμούν, επειδή εξαναγκάζονται με εντολές των διοικήσεων να υπερεφημερεύουν για να καλύψουν κενά τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τις συνταξιοδοτήσεις, με τις παραιτήσεις συναδέλφων κλπ. Ξέρετε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τους αναισθησιολόγους και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου και στη Θεσσαλονίκη εν γένει, αλλά και σε όλη τη χώρα. Αλλά δεν είναι μόνο οι αισθησιολόγοι, είναι και οι παθολόγοι και οι μικροβιολόγοι και οι εκτιμολόγοι. Γενικά έχει αποψηλωθεί όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς επανερχόμαστε και λέμε ότι αποτελεί σοβαρό αντικίνητρο στο να έρθουν γιατροί στο σύστημα υγείας, ακόμα και αν γίνουν προκηρύξεις, εφόσον διατηρείται αυτές τις συνθήκες εργασίας. Επομένως, ζητούμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει και κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν ψηφιστεί και αποτελούν νόμους του κράτους και τους οποίους διαρκώς αναστέλει η κυβέρνηση. Η πρόσφατη αναστολή είναι μέχρι 31 Μαρτίου του 2024. Και λέμε μην δώσετε άλλες αναστολές, προκηρύξτε τις θέσεις, δώστε κίνητρα για να μπορέσουν να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Η δεμή, η κατάρρευση του συστήματος υγείας είναι πρώτον πυλών.
Στο δικό σας το νοσοκομείο αντιμετωπίζετε συγκεκριμένα προβλήματα, έχετε κάπου ελλείψεις?
Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο Χαλκιδικής η στελέχωση είναι στο 50% αυτού που υπήρχε πριν μία δεκαετία και αυτού που προβλέπεται από το οργανόγραμμα. Στο ίδιο ποσοστό είναι περίπου όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Κάποια είναι και κάτω από το 50%. Τα νησιωτικά νοσοκομεία έχουν τεράστια προβλήματα. Αλλά εξίσου μεγάλα προβλήματα έχουν και τα μεγάλα νοσοκομεία. Παράδειγμα το Παπανικολάου που συζητούσαμε προηγουμένως, το Ιπποκράτειο. Νοσοκομεία δηλαδή τα οποία δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν βασικά πράγματα.
Εγώ ρωτάω για το δικό σας, ειδικά αν υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που λείπουν από το νοσοκομείο.
Σε όλες τις ειδικότητες υπάρχει κενό. Δεν έχουμε φτάσει στα όρια του να κλείσουν κλινικές. Στην Ξάνθη, επί παραδείγματι, έχει κλείσει η παθολογική κλινική γιατί δεν υπάρχει ούτε ένας παθολόγος. Το ίδιο και σε άλλα νοσοκομεία της Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας. Δεν έχει το νοσοκομείο Χαλκιδικής φτάσει σε αυτό το σημείο και ευχόμαστε να μην φτάσει ποτέ, αλλά δεν είναι και στο ιδανικό σημείο που είναι στελεχωμένη η ιατρική του υπηρεσία, έτσι που να μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο φόρτο που υπάρχει το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι δηλαδή αντιμετωπίζετε μεγάλα προβλήματα, φτάνετε στο προχώρητο που λέμε.
Βέβαια, το καλοκαίρι η Χαλκιδική δέχεται ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται όλες οι υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερα το νοσοκομείο. Την περίοδο του καλοκαιριού συγκεκριμένες ειδικότητες, οι παθολόγοι, οι χειρουργοί, οι καρδιολόγοι βρίσκονται σε πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Βαρνάβα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει αυτό το η διελκυνιστίδα που υπάρχει ανάμεσα στους γιατρούς και στους φαρμακοποιούς για τα εμβόλια και η οποία πολλές φορές και σε άλλα θέματα εκτείνεται, θα πρέπει έτσι κάπως να βρεθεί μια λύση και μια καλή συνεργασία, γιατί είναι συμπληρωματικά βέβαια. Είναι συμπληρωματικές αυτές οι δραστηριότητες, μιλάω για τους πολίτες, έτσι, για τους ασθενείς. Και με το φαρμακοποιό μας τα έχουμε καλά γιατί μας βοηθάει πολλές φορές στα εύκολα, αλλά βέβαια και με τους γιατρούς πρέπει να υπάρχει ό,τι προβλέπουν τα πρωτόκαλλα. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός στο νοσοκομείο Πολυγύρω, ο κύριος Δημήτρης Βαρνάβας.